на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумшик. У ближайшей године нашего эфира вы почуете интервью с громадским редактором «Тыдня» Анатолием Сидоревичем. Передача Сергея Дубовца «Як святковать». Огляд выбранного с программы «Ночная свобода» за минулый тыдень. Сярод темов интервью со старшиной Рады БНР Ивонкой Сурвилой и гутарка с наставницей Марьяной Груздилович, звольненной за то, что она говорила с наученцами про БНР. У эфиры выниковое интервью с громадским редактором «Тыдня» Анатолием Сидоревичем, якое подрихтовал Александр Байчун.
Громадский редактор «Гэтая тыдня» – один из основальников одроженной белорусской социал-демократичной громады, наместник старшини сегодняшней БСДП «Громада», историк и доследчик Белорусской Народной Республики Анатоль Сидоревич. Тягом тыдня он сгадывал сторонки политической биографии БНР, а напроканцы попросил наших журналистов подрихтовать передачу на тему «Адрыву нібыта социально ориентованной державы от народу». Слово нашему громадскому редактору Спадару Сидоревичу.
Я мару про социальную державу, социальную справедливость. Беларусь – компактная краина. У нас населенство не нашмат больше, чем у Швеции. Але у Швеции головный державный контролер живе у степленькой кватеры. Шведские громадяне ведают бодай еще про своего короля. У нас же кожная державная контора отгородилась от громадян турникетами и рогатками, а начальники настворали себе за народные гроши колониев то на улице Пулихова, то в Дроздох.
Таким чином мы отримали задание громадского редактора «Тыдня» Спадара Сидоревича доследовать, як и где живе мясовое керавництво, что ведая про их населенство, накольки открытые улады для людей и те легко трапить до чиновников со своими проблемами. Урежьте, чем запоминаются мясцовые начальники на великих посадах людям? Про это материал Сергея Островцова.
Бадай у першиню городенцам широко неведомо, где живе самый головный в области человек – старшиня облвыканкама Владимир Савченко. 20 годов тому керавник обкаму Леонид Кляцков и старшиня облвыканкаму Дмитрий Арцеменя жили на одном скрыжевании. Ихние домы до военной побудовы стояли на ускосяк. Правда, першим мел цагляный Арцеменя – дравляный дом. Место вельми рухливое, мимо ходили автобусы и троллейбусы, тому граджане каждый день бачили, например, что робилося на подворках айцов в области. Чем запомнился той же Арцеменя, проч того, что его забил у вересні 1993 году киллер, и следство закончилось, бодай, безвыняково. Пытание до городенца профессора Олеся Кравцевича.
Как он с музеем этим историю религии зарабил? Натолп бабок фанатичных, этих подпухторных попами, выкинул державную установу, директор коротовалася проз окно, в документацию выкинули, сигнализация, где экспонаты заховались, спрацевала. Выкликали милицию, милиция не приехала. Это было сгодено с Арцеменей.
Таким чином, со сгоды уладов отбылся захоп культурной установы. Музей дагэтуль не працуе, зазначае Алесь Кравцевич. А знаходился ён ва ўніяцкім кляштары, што адрэстаўравала держава і які Арцеменя аддаў православным. Дырэктарка музею тады некалькі разоў звярталася да яго па дапамогу, але ён упарта яе не прымаў.
У краінах дэмакратычных уладу выбіраюць людзі, і таму прадстаўнікі той улады імкнуцца як мага бліжэй быць да людзей. Вот уражанне майго знаёмага футбаліста былога з Гародні. Яны былі на турніру ў Беластоку. Потым сядзім, кажа, уже на этом на официальным мероприемстве, вечерине. До нас подошел этот президент места Белосток, сел с нами, поразмовлял. Кажа, мы были просто потрясены, чтобы это до нас, коли-нибудь, мог подойти мэр Гродно и поразмовлять. Что ж, так он бы и нахли глянул на меня, кажа, руки николи бы не подал.
Профессор Кравцевич подкресливает.
У нас улады не выбираются, назначаются. Назначаются вельми часто люди вельми низкого интеллектуального уровня. С грязи до князя называется. И это характерно для таких назначенцев, что они становятся на уровне цара. Надьмухаются пыхой. И они надьмухаются своей значностью. Ну ладно, фраза гениальная, которую в своей песне выказал Виктор Шелкевич в конце Советского Союза еще. Хамская улада.
Але ж апошнім часам начальнікаў змушаюць сустракацца з людзьмі, праводзіць прыём рэагаваць на чэргі. Алесь Кравцевіч згаджаецца, але падкрэслівае.
Ну што Савченко ездзіць, або мэру Гародні ездзіць там сустракацца з рабочымі, калі яго назначыў Лукашэнка? Што яму да рабочы? Кожнай дэмакратычнай краіне кожныя 15-20 гадоў праводзіцца рэформа мясцова самакіравання, мэта якой як мага больш улады перакінуць на самых людзей, каб людзі самі маглі вырашаць свае праблемы. Тут жа ўсё да знішчана. Ну, по принципу, я вас за цивилизованным светом свой народ не поведу.
Профессор Кравцевич – специалист по истории Великого князства Литовского. Якое, на его думку, головное отрозненье улады тех часов, коли в городе проходили соймы, от сегодняшней?
Там все-таки керовала элита, аристократ. знаєте, еліта, вона має не тільки права, але має обов'язки. Зараз ж у нас вельми трапна примовка білоруська. Нема горш пана, як пан з хама.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі передача на замову громадського редактора тидня. Політика, дослідчика історії БНР Анатолія Сидоревича про адрів нібито соціально орієнтованої держави ад народу. Яму слово.
Я думаю, як це зробити транспарентною уладу в Білорусі. Як привучить міністрів їздити на працю і з праці у громадському транспорті? Ходити пішу по вулицях Мінську, лечитися у тих самих поліклініках і больницях, де лечимося ми? У Швеції, у інших соціальних країнах це вже стало реальністю. Як реалізувати цей соціалістичний ідеал у нас?
Вузьке коло цих революціонерів. Страшно далекі вони від народу. Гетую цитату клясика часто пригадують, коли розмова заходить про транспарентність улади. Так ось у якості чергового задання громадський редактор тидня Анатолій Сидоревич доручив свободовцям відказати на питанні, як чиновники можуть розуміти проблеми дефіциту транспорту у віддалених районах міста у години пік, коли самі вони їздять у службово комфортабельних авто заміжного витворця. Які тоді перспективи білоруського чиновництва наблизиться до народу? Або хоча б не ховати від преси марку свого службового і особисто автомобілю, узровень доходів, кількість нерухомості. З протягом теми Юлія Ромашевська.
Хто був нічим, той стане усім, пілося у революційних піснях початку 20-го століття. Декларувалося рівноправ'я. Але на практиці соціальні слої просто помінялися місцями, підкреслює Олексій Король, редактор газети «Новий час».
Все это привилегии у нас начинались в 18-м году с тех же революционеров. Склады с харчами были, отримали доступ, захопили и все, и пошла система талону. Одразу вводилась система льгот и доступа.
З наступствами елітності влади, яка лікується у особних поліклініках, де їздять зусім не на громадському транспорті, на постсовєтських просторах час від часу спробують змагатися. Прикладом, у Петербургу некілька год тому чиновників обов'язали раз на тиждень відмовитися від службового транспорту на користь громадського. Мовляв, поглядять на життя народу знутри, а не звонку. З ефективністю таких сродків Олексій Король не погоджається.
Немогчимо все ведати на власний досвід. Власний досвід дає штуршок зробити собі цю привілегію, позбавити себе від необхідності стояти у чергах, лечитися у звичайних врачів і так далі. Повинен бути зажати у тиски контроля міжпартийного, ніхто легше не відсочить за твоїми хибами, як суперник на політичному полі. І прозрачність, відкритість для громадськості. Тут я переконаний у цьому.
Відкритість і прозристість механізмів дочинення у чиновників і громадян сьогодні у Європі постійно розвивається, каже політолог Андрій Ягоров.
Імкнуться до все більшої транспарентності у діяльності органу влади. І зараз через нові там сродки комунікації це становиться доступним. Розмови йдуть про електронну демократію, наприклад, про те, що кабусі постанови і внутрішній рух документів, які там ведеться у міністерствах там і відомствах різних, і он мог бути адлюстрований на офіційних сайтах цих міністерств, як кожен громадянин мог контролювати, бачити про нам все процес того, що відбувається внутрі державних органів, да? Функції там інформування про інтернет постійного, функції запитів громадян про там ті ж самі електронні сродки інформації.
Але чи варто чекати коли-небудь гетей ступені прозристості влади у Білорусі? На думку експертів, усе залежить від того, куди Білорусь має рухатися, який керунок розвиття вибирає. Слово Андрію Ягорову.
Коли ми рухаємося до Європи, да, наближаємося до Європи, ну і вогляд до ніяких сучасних стандартів, то нам без цього нельзя обійтися. Бо транспарентність, вона амаль що навпрост впливає на ефективність демократичного керування.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу, замовленою нам громадським редактором тидня, одним з лідерів білоруських соціал-демократів Анатолієм Сидоревичем. Ось його нарозваги.
Неколи перед моїми учнями у гуманітарному ліцеї виступала німецька соціал-демократка, віце-президент Калянтагу, однієї з німецьких земляв. Коротше, високопоставлена особа. Найбільш діти були вражені тим, що син гетей високопоставленої особи призваний у войско і тягне жовнерську лямку. Моя стрічна сестра училась в одній класі з сином вельми великого начальника, а я викладав цьому сину ВНУ, або однокласника у школі. І для одногрупників ВНУ було видовочно, що син великого начальника не має здольності до учоби. Однак він отримав диплом і став чиновником. У Білорусі є два класові інститути – войско і ВНУ. Солдати і сержанти у нас амаль що на 100% – діти робочих і селян. Затое сярод студэнтаў ВНУ адсотак дзяцей рабочых і сялян надта малы.
Сапраўды, дзеці высокапастаўленых чыноўнікаў вучацца ў прэстыжных ВНУ, дзе ёсць вайсковыя катэдры. Хто ж з дзяцей высокіх начальнікаў усё ж такі служыў у войску? Шукала Інна Студзінская.
Некаторыя чыноўнікі высокага рангу уладкоўваюць сваіх чадаў у Сувораўскую вучэльню. Ісці ў вайсковыя акадэміі пасля яго зусім не абавязкова, а ў Сувораўскай дысцыпліна, некалькі замежных моваў, вучаць добрым манерам, этыкету і нават бальным танцам. Раман Якаўлеўскі кажа:
Сувораўскае вучылішча закончылі сын Мясніковіча і Канаплёва. Что касается Мясниковича, сына, он потом в Академии ФСБ учился. Но это как бы считается зачет армии. У Шеймана сын работал, я, насколько знаю, в системе Министерства обороны. Работал, подчеркиваю, не служил, а работал.
Дети высокопоставленных чиновников звычайно учатся у престижных ВНУ, где есть войсковая катедра. После яе выпускник выходит офицером запасу, генерал Павел Козловский.
Офицером запаса, поэтому в армии ее не призывают, и косить от армии не надо. Ну, когда-нибудь на сборы, может, призовут раз или два.
Разам з экс-міністрам абароны Паўлам Казлоўскім спрабавалі мы прыгадаць, чые дзеці чыноўнікаў найноўшага часу служылі ў войску.
Ну вот надо вспоминать, и, наверное, не вспомню, наверное, примера-то нет. Министры, зампреды, как правило, 10 больших чиновников, мало кто шли в армию. У военных была традиция, да, а вот такой традиции, чтобы он гражданский, скажем, чиновник большой, а его дети в армии служили, не готов такой пример найти.
Дарэчы, раней была такая традыция. Дети высоких войсковых чинов протягивали справу батьков. Былый министр обороны Павел Козловский расповедая.
Братья шли в советскую армию. Министр обороны был Соколов. А его два сына были генералами. Один был начальником штаба Белорусского военного округа Валерий Соколов, а второй был в это время командиром полка, потом был преподавателем. Вот министра обороны действующего два сына служили в этой же советской армии.
Тогда была традиция, что дети военных и шли у войсковой учебни. Ясно, что не шараговцами, а офицерами.
Может быть, не традиция, но такие были семьи.
Ну, шмат
это прекрасно было.
Сустракаются выпадки так званой пераемности и зараз. Сын экс-міністра ўнутраных справ, экс-старшыні КДБ, а цяперашняга дзяржсакратара Савету бяспекі Юрыя Жадобіна Віктар скончыў факультэт ўнутраных войск і служыць афіцэрам пад Менскам. Многія дзеці чыноўнікаў працуюць у праваахоўных органах, сілавых структурах, судзе, прокуратуры. А па закону аб воінскім абавязку служыць у войску ў такіх выпадках не трэба. Да прыкладу, сыны старшыні ЦВК Лідіі Ярмошынай Аляксей, генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча Сергей працуюць у прокуратуры. Такім чынам норма закону не парушана. Цэлае сузор'е хлопчыкаў-мажораў працуе ў розных дыпламатычных прадстаўніцтвах Беларусі за мяжой. Назаву толькі некаторых. Андрэй Сухарэнка ў Страсбуры, Віталь Макей ў Вене, Захар Навумаў ў Нідэрляндах. У іх, што да войска, так бы мовіць, дыпламатычная недатыкальнасць. Скончылі ВНУ, дзе была вайсковая катэдра. Так што дасягнуць узроўню Ізраілю, дзе сапраўды ўсеагульная вайсковая павіннасць і абавязаная служыць нават дзяўчаты, Беларусі наўрад ці ўдасца. А что до армии, Павел Козловский жартует.
Так, армия всегда была рабоче-крестьянская. Это традиционно. Анекдоты ходили всегда об этом, точно. Да.
Напроконцы, по традиции, предоставляю слово громадскому редактору «Тыдня», навуковцу и политику Анатолию Сидоревичу, на замову якого и была подрихтованная гэтая передача про открытость теперешней белорусской улады. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустраемся про стыдень.
По-моему, великую роль у наближении улады до народу, у ликвидации социальных диспропорций могут отыграть и демократичные политики своим особистым прикладом, и незалежная громадство со ясно выраженной позицией у этих питаниях, и СМИ, ведучи бесперепынную кампанию супрать отрыву улады от народу. И обовязково нам треба звернуться до прикладу тех, кто будовал белорусскую державу. Хоть бы до прикладу Всеволода Ігнатоўскага, сябра бюро ЦК Коммунистической партии Беларуси, першого президента нашей академии, где працавали его сыны, во всяким разе не в конторах. Может звернуться до узору стиплости Антона Луцкевича и егоного брата Ивана, про якого все пишут, что они жили надто стипло, надто ощадно. Ідэал сацыяльнай, дэмакратычнай Беларусі, ідэал, які выносілі в сваіх сэрцах айцы, заснавальники Беларускай Народнай Рэспублікі, гэты ідэал пакуль што не дасягнуты ў нашай Беларусі.
З грамадскім рэдактарам тыдня гутарыў журналіст Александр Байчун. Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на наступным тыдні будзе Вацлаў Гавал, першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, а потым Чэхіі, адзін з закладальнікаў руху «Хартыя-77», пісьменнік і філёсаф, сябра дэмакратычнай Беларусі. Паводле слова Васіля Быкава, які некалькі сваіх апошніх месяцаў пражыў у Празе, на прыкладзе Вацлава Гавала свет убачыў не так часта ажыццёўлены пастулят мару антычнага Платона пра тое, каб філосафы апыналіся пры ўладзе, а ўладары рабіліся філосафамі. Заўтра ў панядзелак Вацлаў Гавал прапануе свой погляд на тое, што першаснае – быццё ці свядомасць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай перадачы Сергея Дубаўца «Вечныя пытанні» і «Штодзённыя адказы».
Як святкаваць? Ужо некалькі гадоў напярэдадні Дня волі вядуцца дыскусіі, як яго святкаваць. Сёлета таксама апытанкамі на гэтую тэму поўніліся сродкі масавай інфармацыі ды інтэрнэт. Але нейкага універсальнага адказу, які б усе прынялі ды супакоіліся, не знаходзіцца. Можа быць, праблема не ў тым, каб проста выйсці, каб узняць сцягі, каб нешта рабілася. Трэба, каб нешта рабілася ў працяг, у прырост, у прыплод. Дзень албанскай авіяцыі. Гэты сюжэт таксама сёлетні. 25 сакавіка студэнты вырашылі адпрасіцца з пары замежнай мовы і сталі тлумачыць францужанцы, чаму гэта важна. «А што ў вас, дзень албанскай авіяцыі?» – іранічна перапытала выкладчыца, але адпусціла. На гэтым іронія не скончылася. Ідучы на мерапрыемства, маладзёны дружна пагадзіліся, што сёння свята амонаўцаў. Зноў будуць расцяжкі, мардабой, пасадкі. Выплеск адреналіну абяцаў пазбаўленне ад гнятлівага настрою. Калісьці ў 90-е гады на дзень волі выходзілі дзясяткі тысяч. Па-першае, гэта мела інфармацыйны эфект. Многія беларусы дазнаваліся пра сакавіцкі акт незалежнасці. Па-другое, малады аўтарытарызм у пару свайго станаўлення мусіў зразумець, што нагода не мімалётны лозунг і выкараніць яе не ўдасца. Вынік тых масавых шэсцяў навідавоку. Абазнаная частка насельніцтва ведае пра БНР – і ўжо не такі порсткі аўтарытарызм гатовы згадзіцца на існаванне Дня волі. Прынамсі, летась гэта было асабліва прыкметна, калі афіцыйныя СМІ збіралі круглыя сталы гісторыкаў. Здавалася б, калі вынік дасягнуты, трэба рухацца далей, замацоўваць яго і развіваць. І ранейшыя сродкі, вулічная канфрантацыя, для гэтага не надаюцца. Пра што сведчыць, па-першае, малалікасць дэманстрантаў, па-другое, тое, што ініцыятарамі і правакатарамі бітваў за МОНам усё часцей выступаюць самі пацярпелыя. Але нічога іншага, апроч вулічнага супрацьстаяння, пакуль не прыдумана. Магчыма, прычына гэтага ў няяснай трактоўцы таго, што мы святкуем. 25 сакавіка 1918 году быў прыняты акт незалежнасці Беларусі. Гэтая падзея перадвызначыла ўсю гісторыю краіны як асобнай і суверэннай да нашых дзён і на будучыню. У гэтым сэнсе БССР была такім самым прадуктам акту 25 сакавіка, як і БНР. І сённяшні правіцель такі самы яго прадукт, як і галоўны апазіцыянер. І ОМОН, які масава святкуе ў двукосях Дзень волі, такі самы прадукт акту 25 сакавіка, як і дэманстранты. Іншымі словамі, гаворка ідзе не пра палітыку, не пра тое, што мітынгоўцы сцвярджаюць незалежнасць, а амонаўцы яе адмаўляюць. Выкарыстоўваючы даволі частае параўнанне, можна сказаць, што два бакі змагаюцца за вясну. Бо для Беларусі акт 25 сакавіка – гэта амаль прыродная з'ява, нараджэнне краіны і нацыі. Канфрантацыю яшчэ можна было б зразумець, калі б амон прысягаў не Беларусі, а нейкай іншай краіне. Альбо калі б незалежнасць ва ўладнай рыторыцы не называлася галоўнай каштоўнасцю. Вядома, ўсё гэта выклікае недавер апанентаў, але недавер, калі і можа служыць падставай для правакацыяў і мардабою, дык дню волі не ідзе на карысць дакладна. Вобраз акту 25 сакавіка ад гэтага не ўмацоўваецца, а наадварот. Ён падобны да бел-чырвона-белага сцягу, які растапталі і забыліся на асфальце ў запале вулічнай бойкі. Чыё свята? Напэўна, гадоў 10 таму, калі дзень волі яшчэ напоўніцу выпрацоўваў свой інфармацыйна-сцвярджальны рэсурс, крытыкаваць вулічны канфрантацыйны спосаб яго святкавання было б недарэчы. Але сёння змянілася сітуацыя, і святкаванне таго, што ўмацавалася ў грамадскай свядомасці, ўжо толькі прайграе ад новых крывавых мук. Святу пара стаць святам, прычым ніяк не апазіцыйным. Дарэчы, як і мове, і нацыянальнай візіі беларускай гісторыі, і сімболіцы, пара перастаць быць атрыбутамі апазіцыі. Сёння іх мову, гісторыю, сімболіку гэта толькі губіць, як і дзень волі. Зірніце, колькі людзей выходзіць на мітынгі. Гэта нашмат менш за агульную колькасць апазіцыянераў і прадстаўнікоў трэцяга сектару, прафесійных змагароў за дэмакратыю. Асабіста ведаю нямала такіх работнікаў, якія не толькі не ходзяць на дзень волі, але і не лічаць гэтае свята сваім. Яшчэ крыху і працэнт тых, каму гэткі дзень волі патрэбны, у апазіцыі стане такім самым, як і ва ўсім грамадстве, пакуль канчаткова не выпадзе з нашага часу. Ён ужо сёння апынуўся ў нажніцах паміж словамі паэта Някляева пра сумнае свята і звальненнем настаўніцы, якая распавяла дзецям пра апазіцыйны дзень волі. Дэманстрацыя ў Парыжы. Разумеючы акт 25 сакавіка, як датычны кожнага беларуса, незалежна ад уніформы, трэба пагадзіцца, што гэта не нагода для палітычных пратэстаў, для якіх варта знаходзіць іншыя адпаведныя даты і слоганы. Давайце ўявім сабе менскую сітуацыю дзе-небудзь у Варшаве, Берліне ці Парыжы. Дэманстранты збіраюцца і ідуць не тым маршрутам, які быў вызначаны і узгоднены з уладамі, а ў адваротны бок. Прычым увесь час імкнуцца выйсці на праезную частку. Думаеце, вынік быў бы іншым? Ён быў бы больш жорсткім, у сэнсе ўжываная супраць парушальнікаў парадку сілы. І грамадства прыняло б такія меры, як належнае, а не як амонаўцаў-фашыстаў, што б'юць анёлаў, якія за незалежнасць. 25 сакавіка ў незалежнай Беларусі гэта нагода для яднання нацыі, прычым не вакол прэзідэнта або нянавісці да яго, а вакол любові да свайго народа і сваёй краіны.